tere kuulema piibliõppekursust. Täna kuuleme Maarja nimelisest neitsist, kes jääb imelisel viisil lapseootele. Samuti saame teada, mida arvab pastor Aare Kimmel Jumala imede sündimisest. Saate lõpus aga teeb Eesti piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson üleskutse abistamaks meie hõimurahvaid.
Jeesuse sugupuud uurides me nägime, et Matteus on sellesse kirja pannud ka paganrahvaste esindajaid. Nii viitab Matteuse evangeelium kohe alguses juba kaudselt ka evangeeliumi lõpule, kus antakse käsk viia evangeelium kõikidele rahvastele. Jeesuse sugupuu lõpeb kokkuvõtlikult esimese peatüki 17. Salmiga, mida me eelmisel korral veel ei vaadelnud. Alustuseks loengi nüüd selle kokkuvõtliku salmi. Nii siis on Abrahamist Taavetini kokku 14 sugupõlve ja Taavetist Paabeli vangipõlveni 14 sugupõlve ja Paabeli vangipõlvest Kristuseni samuti 14 sugupõlve. Näeme, et Matteus on koostanud Jeesuse sugupuu kolmeosalisena, kus juures igas osas on 14 sugupõlve. Eelmises saates juba nägime, et Matteus on jätnud sugupõlvede loetelus mõned nimed mainimata. Nüüd on kohane esitada küsimus, miks ta nõnda toimis. Millist eesmärki ta sellega silmas pidas? Kõigepealt võib märkida, et Matteus kasutab sama võtet mujalgi. Ta jagab mitmel puhul oma materjali kolme või seitsme kaupa rühmadesse. Jeesuse sugupuus aga on tal nõnda toimides kindel eesmärk. Heebrea mõtlemises sümboliseerib arv 7 täiuslikkust. Arv 14 aga on loomulikult 2×7. Kõik need 14 rühmad lõpevad kuningatega ja nende kuningate aeg on ühtlasi ka murrangulise tähtsusega aeg Iisraeli rahva ajaloos. Kuningas Taavetit võib pidada Iisraeli rahva tähtsaimaks kuningaks. Jekonia oli viimane kuningas, tema valitsusele järgnes Paabeli vangipõlv. Kristus aga tähendab hoopis uut tüüpi kuningriigi algust. Nii tähendab Matteuse poolt ära toodud Jeesuse sugupuu meile teatud sõnumit. 3-14 sugupõlve pikkust ajajärku tähendavad ettevalmistusaja lõppemist. Nüüd on maailma sündinud kuningas Taaveti poeg, kes suudab täielikult ellu viia selle, mis endistel sugupõlvedel pooleli jäi. Aga see pole veel kõik, nimelt on heebreakeelsetel tähtedel ka oma arvväärtused. Nimi Taavet kirjutatakse heebreakeeles kolme tähega, kolme konsonandiga, dalet, vav ja dalet, millele eesti keeles vastaksid tähed D, V ja D. Võttes nüüd nende tähtede asemele neile tähtedele vastavad arvud, saaksime 4+6+4, mis kokku annab 14. Matteus otse kui ütleks nende arvudega kolm korda, Taavet, Taavet, Taavet. See tähendab, täiuslik Taavet on tulnud maailma. Samuti oli meil juttu, et Matteus on oma sugupuus maininud koguni 4 naist, kes olid peale kõige muu veel paganrahvaste esindajad. Lisaks oleks kohane märkida veel üht kummalist asja seoses nende naistega. Kõik nad said oma lapsed mingil ebatavalisel ja ebatõenäolisel viisil. Kõik need naised on juhtinud lugeja mõtteid teatud suunas. Lapse saamisele ebaharilikul moel. Ja kui nüüd veel tervese sugupuu lõpeb Joosepiga, kellele tegelikult last ei sündinudki, vaid kes oli üksnes selle Maarja mees, kellele Jeesus sündis, siis iga hoolikas lugeja, kes tundis Iisraeli rahva ajalugu, pidi siin kohal väga kõrvu teritama. Toho, kuidas nii? Joosepile ei sündinudki last. Ja kuidas nii, et ta oli üksnes Maarja mees? Ja nii on Matteus teinud ettevalmistused, et järgnevalt rääkida, kuidas oli Jeesuse sündimisega tegelikult. Loen esimesest peatükist 18. Salmi. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda koju viimist, et ta ootab pühast vaimust last. Luuka evangeelium räägib täpsemalt nendest sündmustest, mis eelnesid Maarja lapseootele jäämisele. Matteus see vastu lähtub ajast, mil Joosep ja Maaria oleksid pidanud juba abielluma. Nad ei olnud kolinud kokku elama nii nagu tänapäeval kahjuks paljudel kombeks on. Ka polnud neil olnud abielu eelset juhuslikku seksuaalvahekorda. Ja ometi leidis Maaria, et ta oli lapseootel. Sellega seoses ei esita Matteus küsimust, mille me kindlasti esitaksime tänapäeval. Nimelt, kuidas on niisugune asi võimalik? Samuti ei näe ta mitte mingilgi määral vaeva selle tõsiasja tõestamisega. Miks? Küllab sellepärast, et inimesed, kellele Matteus oma evangeeliumi esialgselt kirjutas, teadsid seda juba enne. See oli neile tuntud tõsiasi, mille ümber polnud tarvis enam pikalt keerutada. Siinkohal tasub tähelepanu pöörata ka sellele, milline oli kihluse tähendus tolleaegses ühiskonnas. Kõigepealt kihluse kestus oli umbes aasta. Teiseks kihlus oli juriidiliselt siduv ja kohustav, samamoodi nagu meil on juba abielu. Kihlust võis katkestada ainult kas surmajuhtum või teatud juhtudel abielu lahutuse protsess. Näiteks, kui kihlatud pruut suri enne abielu tegelikku algust, siis meest loeti leseks. Pruut elas kihluse ajal veel oma isa kodus, aga tema kihlatud meest kutsuti sellest hoolimata abielu meheks. Abielu muutus täiuslikuks või sai ellu rakendatud siis, kui mees avaliku tseremoonia käigus viis oma pruudi koju. Alles siis heitsid nad ühte ja olid ka esimest korda seksuaalvahekorras. Aga antud juhul, Joosepi ja Maaria puhul, jäi Maaria pühast vaimust lapseootele selle umbes aasta kestnud kihluse ajal, enne kui ta oleks Joosepi juurde koju viidud. Niisiis, Matteus annab juba siin kohal teada, et Maaria oli jäänud lapseootele pühast vaimust. Joosep aga loomulikult seda veel ei teadnud. Ja võime arvata, mida pidi Joosep mõtlema, kui Maaria üritas talle seda kuidagi selgeks teha. Jumal oli Iisraeli rahva ajaloos palju suuri imesid teinud ja seetõttu peab arvama, et Iisraeli rahval polnud Jumala imedesse uskumisega probleeme. Niisugust asja aga polnud kunagi varem juhtunud ja selle endast mõistetavat uskumist ei saa küll kelleltki oodata. Joosep ei saanud oletada muud kui seda, et Maaria on olnud talle truudusetu. Sellise juhtumi puhuks aga olid Moosese seaduses konkreetsed paragrahvid. Truudusetuse eest oli ette nähtud kividega surnuks viskamine. Tõsi küll, Jeesuse ajal tavaliselt rakendati üht teist Moosese seaduse paragrahvi, mis oli kirja pandud viiendas Moosese raamatus 24. Peatüki esimeses salmis. Kui mees võtab naise ja abiellub temaga, aga naine ei leia enam armuda silmis, sellepärast, et ta on avastanud tema juures midagi ebameeldivat, ta kirjutab temale lahutuskirja ning annab selle temale kätte ja saadab ta ära oma kojast. Mõned Jeesuse ajal elanud kuulsad rabid, näiteks rabi Shammai, olid seda kohta seletanud nõnda, et ebameeldiv ei või selles seoses tähendada midagi muud kui seda, et naine on hooranud. Lisaks sellele elasid juudid ju tollajal Rooma võimu all ja nendel polnud õigust rakendada surmanuhtlust. Sellegi tõttu oli praktiliseks karistuseks hooruse eest abielu lahutus. Seda planeeris nüüd ka Joosep. Aga Joosep oli gentleman, kui väljenduksime tänapäevaselt. Otsustanud abielu lahutuse oli tal kaks võimalust, kuidas seda teostada. Üks võimalus on kutsuda kokku nii-öelda avalik kohtuistung, kus Maaria truudusetus saaks kõigile avalikult teatavaks tehtud. Teine võimalus oli korraldada nii-öelda erakohtuistung, mis tähendaks seda, et abielu saab lahutatud kahe tunnistaja juuresolekul. Nendest Joosepi kaalutlustest räägibki järgmine 19. Salm. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Võime arvata, et Joosep oli nördinud, aga sellest hoolimata otsis ta parimat võimalikku lahendust. Ta ei tahtnud Maarjale liigseid ebameeldivusi põhjustada, vaid valis võimalikult valutu tee. See Joosepi valik kinnitab tema ausameelsust ja ka jumalakartust. Niiviisi toimivad jumalakartlikud inimesed sageli. Aga Jumal, kes oli Joosepile selle ebameeldiva olukorra ju põhjustanud, oskas ka Joosepile selgeks teha, milles tegelikult asi oli. Loen esimese peatüki 20. salmi. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos issanda ingel, kes ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Sellise uudise peab teatavaks tegema tõesti kas Jumal ise või tema ingel, muidu seda ei usukski. Pole midagi imelikku selles, et Jumal, kes saatis omal ajal oma ingli Maarja juurde, saatis ta nüüd õigel ajal ka Joosepi juurde. Matteuse evangeeliumis ei ole inglitest juttu kuigi sageli. Ka tänapäeva elus ei ole inglite ilmumine just sagedane nähtus, aga samas ei ole see ka midagi kuulmatut. Eriti seal, kus on tegemist raskete olukordadega, saadab Jumal sageli oma ingleid oma rahvale appi. Vastavatest kogemustest võiksid rääkida paljudki Jumala lapsed. Sõna ingel tähendab eesti keeles sõnumitoojat. Ingli toodud sõnum vabastas alusetutest pingetest nii Maarja kui ka Jooseppi. Nad võisid nüüd abielluda, teineteist tõeliselt usaldada ja jagada oma imelisi kogemusi seoses sellega, mida Jumal neile oli tegemas. Maarjast sai Joosepi naine, sündiv Jeesus aga sai juriidiliselt Taaveti soo järglaseks. Paneme tähele, et isegi Jumal austab maiseid seadusi. Kindlasti oleks Jumal võinud anda Maarjale jõudu kasvatada Jeesus üles ka vallasemana, aga sel juhul oleks olnud küllalt ebaselge, kas Jeesuse oleks võinud kanda ka nii-öelda ametliku rahvastikuregistrisse Taaveti järeltulijana. Saates oma ingli Joosepi juurde hoolitses Jumal ka selle eest, et saaksid lahendatud Jeesusega seotud ühiskondlikud ja juriidilised küsimused. Aga ingel ei andnud Joosepile teada mitte ainult Maarja raseduse nii-öelda algpõhjuse, vaid ka selle tõsiasja tähenduse ja mõtte. Tõepoolest, mis mõte või tähendus sellel peaks olema, et Maarja on äkki jäänud lapseootele pühast vaimust vastu kõikidele tuntud loodusseadustele? Sellele küsimusele vastabki järgnev 21. salm. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Nimi Jeesus tähendab eesti keeles päästjat või vabastajat. Sündivale lapsele tuli anda nimi, mis vastab tema elutööle. Juba vanast testamendist mäletame, et inimese nimi väljendab midagi olulist oma kandja kohta. Jeesuse maailma tuleku mõte ja eesmärk oli see, et ta päästab oma rahva nende pattudest. Just see oli inimeste lahendamatu probleem ja suurim vajadus alates pattulangemisest. Ja just seda probleemi tuli nüüd lahendama Jumal. Ühtlasi on see probleem, mida pole iialgi lahendanud ükski teine inimene peale Jeesuse. Üksnes tema on päästja. Järgnevas salmis leiame väljendi, mis kordub Matteuse evangeeliumis ühte kokku 10 korda. Väljend seisneb selles, et mingi teatud sündmus toimus selleks, et teatud vanatestamendi ennustused läheksid täide. Loen salmid 22 ja 23. Kõik see sündis, et läheks täide, mida issand on rääkinud prohveti kaudu. Enne, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Lõpuks annab ingel niisiis Joosepile teada, et Maarja rasedus on seotud Jumala tõotuste ja ennustuste täitumisega. On kokku arvutatud, et Jeesuse esimene tulemine maailma tähendas rohkem kui 300 vanas testamendis antud ennustuse ja tõotuse tähtähelist täitumist. Matteus viitabki oma evangeeliumis paljudele neist ennustustest. Üks selline ennustus on kirjas Jesaja raamatu 7. peatükis, millest siin kohal jutt ongi. Umbes 700 aastat enne Jeesuse sündimist tõotas Jumal tollajal elanud ja valitsenud kuningas Ahabile anda märgi. Enne, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. Jesaja 7.14. Nimi Immanuel tähendab eesti keeles Jumal on meiega. Järelikult juba 700 aastat enne Jeesuse sündimist pidi Iisraeli rahvas ootama seda, et neitsi jääb lapseootele. Ja kui see lõpuks sündis, siis võib öelda, et polnud tegemist ennekuulmatu asjaga, ehkki seda polnud kunagi varem sündinud. Jumal oli vastava hoiatuse andnud juba koguni 700 aastat varem. Iga üks, kes piiblit tundis, võis Jeesuse sündimise puhul järeldada, et oli sündinud see, mida Jumal oli tõotanud. Niisiis issanda ingel tuletas Joosepile unes meelde Jumala tõotust, mille ta oli andnud kuningas Ahasele. Aga sellisel juhul, miks tuli anda Maarja pojale nimeks Jeesus ja mitte Immanuel? Jeesus tuli päästma oma rahvast nende pattudest. Ja see oli ülesanne, mis oligi jõukohane üksnes Jumalale. Jeesuse sündimisest rääkides annab Matteus meile selgelt mõista, kes Jeesus tegelikult on. Tegelikult võib öelda, et Jeesus on oma rahvale kõigepealt Jeesus ja siis Immanuel, kõigepealt päästja ja seejärel Jumal meiega. Kuni inimene elab oma pattudes, on ta Jumalast lahutatud. Lepituse läbi Jeesusega, päästjaga saab ta Jumala lapseks. Sellele aga järgneb juba uskliku inimese elu osaduses Jumalaga, nagu Jeesus väljendab seda kõige paremini Johannese evangeeliumis 14. ja 15. peatükis. Loen näiteks 14. peatüki 20. salmi. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Lähedasemat osadust ei ole võimalik enam kujutleda. See on tõeline Jumal meiega, tõeline Immanuel. Aga selle lähtekohaks on see, et kõigepealt on ta meile päästja. Tänapäeval on palju vaieldud selle üle, kas Jeesus tegelikult ikka võis neitsist sündida või mitte. On neid, kes peavad seda lugu lihtsalt ilusaks legendiks, ja nagu teame, on neidki, kes peavad tervet Jeesuse isikut, tema elu ja tööd väljamõeldiseks. Taolistel kahtlustel aga on tegelikult ainult üks põhjus, usaldamatus Jumala kõikvõimsuse vastu. Ja kummalisel kombel peetakse loodusseadusi samal ajal kõikvõimsateks. Neile, kellele tundub raske uskuda, et munarakk Maarja ihus võis saada viljastatud püha vaimu abil ilma seemnerakuta, tahaksin esitada küsimuse asja kohta, mida on minu meelest hoopis raske uskuda. Kuidas on võimalik, et evolutsiooniteooria kohaselt sündis elu seal, kus polnud olemas veel kumbagi, ei munarakku ega seemnerakku, ei eraldi ega üheskoos? Polnud olemas üldse mitte mingisugust rakku, isegi mitte kõige algelisemat. Missuguste loodusseadustega võiksid lugupeetud evolutsiooniteadlased esimese elusraku sündimist seletada ja põhjendada? Millisel kombel sündis kõige algelisem elu? Siis, kui polnud olemas veel mingeid liike ega nende vahelist olelusvõitlust, mis evolutsiooniteooria kohaselt viib elu edasi. Vähe sellest, polnud olemas veel mitte ainsatki elusrakkugi, see pidi alles sündima. Mingid keemilised ühendid, mis esialgu veel ei kujutanud endast elu, pidid olema võimelised organiseeruma tohutult keeruliseks süsteemiks, mis oli võimeline eluks, ainevahetuseks ja koguni paljunemiseks ning edasiarenemiseks. Kuidas oli see kõik võimalik, lähtudes loodusseadustest? Ma pole sellele küsimusele kuulnud ühtegi vähegi mõistlikku vastust. Et neitsi jääb lapseootele, on niisuguste uskumustega võrreldes minu meelest hoopis väiksemime. Oma isikliku arvamusena Jumala imede kohta ütleksin siin kohal, et Jumal, kes on pannud looduse toimima nii-öelda automaatrežiimil, kasutades selleks loodusseadusi, võib soovi korral üle minna ka jutumärkides käsitsi juhtimissüsteemile, tehes väljaspool loodusseaduste programme seda, mis antud hetkel on tarvis teha. Nagu ükskõik milline meister suudab valitseda oma loodut, muuta ja töödelda seda vastavalt oma vajadustele, nii suudab loomulikult ka Jumal valitseda seda, mis tema on teinud, ja teha selles soovikorral muutusi nii nagu tarvis. See on seletuseks kõigile neile asjadele, mida me piiblis kohtame Jumala imedena. Ja parim see juures on see, et me ei pea lugema Jumala imedest mitte ainult piiblis, vaid seal, kus vaja, teeb Jumal imesid ka oma laste elus, aidates neid üleloomulikult. Jumala imed ei ole sugugi mitte ainult piibli ja mineviku asjad, neid toimub väga palju ka tänapäeval. Küll aga peab ütlema, et tavaliselt ei toimu neid seal, kus Jumalasse uskumist ei võetagi kuigi tõsiselt. Jumala imed ja tunnustähed kuuluvad Jumala lähedalolu juurde, sellepärast ei kogeta neid enamasti seal, kus ollakse Jumalast kaugel. Kui Jumal niisuguses olukorras mõne ime teebki, siis leitakse sellele tavaliselt mingi muu seletus või lihtsalt jäetakse asi sinna paika. Veel tasub märkida, et Jumala imed ei ole kunagi mõeldud muljet avaldamiseks või millegi tõestamiseks, vaid Jumal kasutab neid selleks, et oma lapsi rasketes olukordades aidata. Sellise iseloomuga on ka kõik need imed, mida tegi Jeesus oma eluajal. Jeesus keeldus järjekindlalt mingi tõestava tunnustähe andmisest, samas aga aitas ta väga sageli neid, kes olid hädas. Tulles tagasi Jeesuse sündimise juurde, põhiküsimus ei ole mitte selles, kuidas on võimalik, et Jeesus tegelikult sündis neitsist. Põhiline, mis me peame mõistma, seisneb selles, et inimeste pattudest päästmine oli võimalik üksnes Jumalale enesele. Ja meetod, mille Jumal selle teostamiseks valis, oli sündida inimeseks. Tarvis oli mitte tavalist inimest, isegi mitte mõnda erakordsete võimetega inimest, vaid tõepoolest Jumalat ennast, kes oli sündinud inimeseks. Sellise meetodi valis Jumal sellepärast, et teisiti polnud inimeste päästmist pattudest võimalik teostada. Kui Jeesus oleks sündinud nii, nagu sünnivad kõik inimesed, siis oleks ta ka olnud tavaline inimene, mis siis, et mõningate erakordsete võimetega. Erakordsete võimetega inimesi on maailmas olnud palju, aga lunastajaid on meil ainult üks. Ja tema maailma tuleku sündmuste juures me praegu olemegi. Issanda ingli ilmumine Joosepile unenäos veenis teda, et tegemist ei ole tõepoolest mitte Maarjat rõudusetusega, vaid Jumala erilise tööga. Joosep tegi sellest ka õiged järeldused. Loen Matteuse evangeeliumi esimesest peatükist salmid 24 ja 25. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda keskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, ent ei puutunud temasse enne, kui Maarja oli poja ilmale toonud, ja ta pani lapsele nimeks Jeesus. Nagu nägime, Joosep tegi Jumala sõnast õiged järeldused ja tegutses sellele vastavalt. See on õige usu ja Jumala kartuse eksimatu tundemärk. Ei ole nii tähtis see, kui palju me teame ja oskame ära seletada. Hoopis tähtsam on see, kui palju me tegutseme selle põhjal, mida me teame. Kindlasti oli Joosepil ka pärast oma unenägu veel vastamata küsimusi ja probleeme. Nendest hoolimata tegutses ta õiges suunas. Ka meil võib olla seoses Jumala tegevusega lahendamata küsimusi ja mõistatusi. Aga kui tunneme Jumalat ja tema juhtimist, siis annab Jumal meilegi õigel hetkel teada järgmised sammud, mida meil tuleb astuda. Ja sellisel juhul tulebki meil need sammud astuda, mitte jääda kiiktooli või diivanile, imetlema Jumala plaanide suurust. Jumal annab meile oma sõna selleks, et me oma elu selle järgi korraldaksime. Sõna põhjal, mille Joosep sai Jumalalt, korraldas ta oma elu ja plaanid. Ta võttis Maarja naiseks. See tõi kindlasti kaasa ka juba teatud häbikandmise Jeesuse ja kogu maailma päästmise pärast. Sest ega Jumal ju saatnud oma inglit kõigile külanaistele seletama, et Maarja on tõepoolest pühast vaimust rasedaks jäänud. Inimesed oskasid ka sel ajal 9 lugeda ja Joosepi ning Maarja abiellumisest lapse sündimiseni ei kulunud ju nii palju aega. Kuulujutud ei teinud kindlasti Maarja ja Joosepi elu kergemaks. Kes võiks olla ikka Jeesuse tegelik, tõeline isa? Nõnda küsivad targad mehed veel tänapäevalgi. Küsijad ei taha leppida Jumala otsekohese vastusega, see on minu poeg. Inimeste hulgas on moeks vaielda igasuguste küsimuste üle ja avaldada erinevaid arvamusi ja tõekspidamisi. Aga millised on meie väljavaated siis, kui läheme vaidlema Jumalaga?
Suur tänu Aare Kimmelile! Nüüd on aga sõna Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärensonil.
Eestlased on aastate jooksul saanud väga palju abi väljapoolt. Ja missioni töö väljapoole on taas meelde tuletatud vana. Ja käesoleva aasta, siis 2006. aasta, on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliantsi missiooni evangelismi toimkonna ja Eesti Piibliseltsi õimurahvaste aeg või õimurahvaste aasta. Need nimetatud kolm organisatsiooni, mis ühendavad endis erinevaid kogudusi ja kirikuid. Me kõik oleme kogenud abi väljapoolt. Ja samas meie kõrval elavad meie õimurahvad, marid, komidud, murdid, murdvalased, andid, mansid, veel mitmed väiksemad rühmad, kes on hoopis teistsuguses olukorras kui meie. Ja selle tõttu on tekkinud selline, võiks öelda, visioon, et ka meil eestlastel on võimalik midagi teha meie õimurahvaste jaoks. Me nii sageli mõtleme, et me oleme nii väiksed ja nii vaesed ja nii viletsed ja et me ei oska midagi, aga siiski on võimalik midagi teha. Ja need nimetatud kolm organisatsiooni me oleme saanud nagu julgustust inimestelt, lihtsatelt Eestimaa linna ja maa inimestelt kristlastelt, et me võiksime midagi teha nende jaoks. Ja selle tõttu käesoleva aasta me oleme nagu nimetanud sellest nagu õimurahvaste aeg. Ja me käesoleval aastal püüame kõiki Eestimaa inimesi, kes vähegi on huvitatud ja soovivad tulla kaasa ja aidata meie õimurahvaid selleks, et nad võiksid omada oma emakeelset piiblit, Jumala sõna, et nad võiksid oma emakeeles Jumala teenistusi pidada, et nad võiksid oma emakeeles õppida piiblit tundma, et nad võiksid ehitada omale kirikuid ja palvemaju. Ja me usume, et käesava olev aasta saab olema väga põnev ja ka meile õnnistuseks, sest ma isiklikult ise ja mitmed meie kaastöölised oleme näinud, kuidas ka meie põhjanaabrid soomlased, kes on aasta kümnete jooksul toetanud nii meid kui ka meid teise õimurahvaid endise Nõukogude Liidu territooriumil, kui palju nemad ise on saanud sellest. Ja väga oluline on ka see andmise ja jagamise rõõm. Ja selle tõttu, kui ka ülestõusmispühade ajal ja sellel järgneval ajal ilmuvad kas teie postkastidesse või kogudustes prospektid, brosüürid või plakatid, hõimurahvaste aeg, et oleme koos oma hõimlastega, siis tulge kaasa ja teeme midagi meie sugulaste heaks.
Suur tänu Jaan Päärensonile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning tahan siia lõppu lugeda veel ühe kirjakoha piiblist. See on õpetus sõnadest ja kõlab niimoodi. Hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Kõike head ja taas kuulmiseni!